Cult social. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje miq të rubrikës Kult Social. Në takimin e sotëm do të flasim për Muzejt e Beratit si dëshmi e kulturës dhe e traditës në fokusin e turistëve. Qyteti 1001 dritareve, fal vlerave historike, kulturore dhe turistike, është pjesë e trashëgimisë kulturore botërore të UNESCO-s, që prej vitit 2008. Janë këto vlera të cilat e bëjnë Beratin një destinacion unik dhe shumë të preferuar nga turistët. Ndër gjithë pasuritë që ky qytet zotron, një ndalesë tepër interesante janë atraksione që prezantojnë histori, art dhe traditë. Ato vazhdojnë të zgjojnë interesin e vizitorëve me vlerat e koleksioneve të tyre. Ura e Goricës. Një prej urave më të bukura të periudhës së perandorisë osmane në Shqipëri, e ndërtuar në shekullin e 18 në qendër të Beratit, ura e Goricës lidh qytetin me lagjen me të njëjtin emër. Ajo shquhet për harqet e saj plot elegancë dhe këmbët që zbresin deri në 10 metra thellësi mbi dy anët e shtratit të lumit të sum. 7 harqe, parmak prej druri dhe dritare të vogla, të cilat shpeshherë duken si fytyra njerëzish, i japin kësaj ure një pamje të rrallë, një pamje cila reflekton vërshime të skajshme, tërbime dhe kohë të ashpra mbi të. Unike në stilin e vet, me një gjatësi 130 metra dhe gjërësi mbi 5 metra, edhe kjo urë ndiqet nga lajtmotivi i urave të vjetra e legjendave të cilat tregojnë se aty është murosur një vajzë re për të siguruar themelet e urës. Udhëtarët e çdo kohe, të cilët kanë kaluar nga Berati, janë befasuar nga kjo vepër inxhinierike dhe kanë dokumentuar atë në gravura, në foto dhe në mjaft vizatime. Në fakt, dhënat e para mbi urën e Goricës i ka dhënë kronisti i famshëm Osman Evliya Çelebi në ditarin e tij të udhëtimeve. Të njëjtën gjë bëjnë edhe turistët sot. Në vitin 1780 ishte pashaj Ahmet Kurti Beratit, ai që financoi ndërtimin e urës së Goricës, e cila ishte fillimisht e drujt dhe lidhte Mangalemin me Goricën, që filloi të popullohej nga njerëzit. Për fat të keq, në vitin 1918, me mbarimin luftës së parë botërore, një shpërthim dinamiti shkatroi një pjesë të saj. Por fatmirësisht, në këtë rast, ajo u rindërtua vetëm pas pak kohe në gur, duke marrë formën dhe bukurinë që zotëron sot. Qendra mesjetare Beratit. Një nga atraksionet kryesore të periudhës osmane në Berat, ky kompleks i madh përfshin një xhami të bukur, të qetë të zbukuruar nga balkone të gdhendura në dru. Një dëshmi e këtij karakteri është qendra mesjetare Beratit, e cila përbohet nga xhamia mbret, nga teçeja e helvetive, nga konakët si edhe nga disa varre monumentale. Kjo qendër është ndërtuar pas pushtimit osman dhe quhej nga vendasit si Sheria Beratit, që do të thotë qendër. Fatkeqësisht, pasojat e luftës së parë botërore kanë qenë shkatrimtare për bibliotekën e këtij territori dhe një shkollë ku studionin të rinjtë e qytetit, të cilat sot nuk ekzistojnë më. Xhamia Mbret është një nga më të vjetrat në Berat dhe ndodhet në këtë kompleks, ndërtuar nga Sultan Bajazit i dytë rreth vitit 1480. Xhamia përbëhet nga minareja, nga salla e lutjeve dhe nga portiku. Faqet murale anësore kanë dritare të bollshme që sigurojnë ndriçim në pjesën e brendshme të objektit të kultit. Arkitektura saj shquhet për kolonat, harqet dhe dekoracionet shumë ngjyrshe, si edhe për gdhendjet në dru. Teçeja e Helvetive është një tjetër monument i këtij kompleksi. Ajo është ndërtuar në shekullin e 15. Objekti përket sektit me të njëjtin emër dhe ndodhet në pjesën lindore të xhamisë mbret. Teçeja është e rrethuar nga oborri, i pasuruar me shumë konak, siç i quajnë vendasit balkonet, ose ndryshe, me një tavan të zbukuruar, dekoruar me shumë finesë dhe harmoni, me mjaft ngjyra, si jeshile, e florint, vjol, e kuqe dhe blu. Pranë sallës së lutjeve ndollet mauzola varreve të Ahmet Kurtpashës dhe djalit të tij. Balkonet janë ndërtuar gjithashtu prej druri edhe mbahen nga kolonat. Nën godin ndodhet një kanal i cili mbledh ujrat e mbetura edhe i hedh në lumin Osum. Kisha e Shëndrijavës. Ndërtimi i kishës daton rreth fundit të shekullit të 18. Një mbishkrim i gdhendur në një nga portat e kishës tregon kohën më të afërt të ndërtimit të saj. Ajo është një nga modelet më interesante në strukturën e ndërtimit, ku gërshetohen tjegullat të modelit bizantin me radhë të forta guri, si mbajtëse të pjesës së poshtme të ndërtesës. Kjo teknik duket se ka qenë vendimtare për të mbrojtur objektin nga dëmtimet e forta të shekujve. A fresket murale në faqet e brendshme janë të dëmtuara për shkak të vjetërsisë. Megjithatë, gjurmët e temave biblike që tregojnë dishepujt e Krishtit, element të darkës së fundit, apo ditët edhe ritualet që i paraprin Pashkës, duken ende mbi muret e kishës. E vitet e fundit po bëhen përpjekje për të rikuperuar pjesët më të dukshme të afreskeve, të cilët janë realizuar nga piktorët anonim. Muzeu etnografik. Muzeu etnografik është krijuar në vitin 1979 në një banesë me arkitekturë karakteristike beratase. Ky tip banese është ndërtuar nga shtresa pronarëve të tokave, të cilët jetonin në një qytet me rente feudale. Është një banesë dykatshe me çardak në njërin krah. Kati përdhes apo hajati është i pabanuar. Lidhja me katin e dytë është bërë me shkall guri, të ndërtuara mbi qemer në hardaka guri. Periudha e ndërtimit i përket shekullit të 18. Banesa është pjesë e krijimtarisë popullore, e ideuar dhe ndërtuar nga mjeshtrit vendas. Vëmendja kryesore në këtë banesë i kushtohet hapësirës së hajatit dhe çardakut. Ajo është e pajisur me orendi të palovishme si kamare, sergjen, dollapmuri, pus, oxhak e të tjerë, të cilat shërbenin për ruajtjen e objekteve shtëpiake. Banesa është e përbërë nga disa dhoma, që shërbenin për të ndenjur, për punë, grënje, fjetje, gatim e të tjerë. Mjedisi jashtë me këtij muzeu shquhet për një kombinim të natyrshëm të objekteve të mëdha muzeale. Pranë pusit është vendosur mongra, mulliri shtypës, si dhe presa e drunjë që shërbente për nxjerrjen e vajit të ullirit. Gjithashtu këtu ka edhe shumë enë të mëdha qeramike që përdoreshin kryesisht për mbajtjen e produkteve të lëngshme. Ky muze ka një fond të pasur me rreth 1200 objekte. Edhe së fundmi, Muzeu Ikonografik. Sigurisht, më i rëndësishmi në turin ton kulturor është Muzeu Ikonografik. Brenda Muzeut Kombëtar Ikonografik Onufri, ju keni mundësi të njiheni me rrënjët e hershme të kulturës fetare dhe të artit shqiptar. I vendosur brenda katedrales Fjetja Shën Morisë, ky muze mban emrin e Onufrit, një ndër piktorët e mirënjohur të shekullit të 16. Muzeu përbëhet nga 173 objekte të përzgjedhura nga fondi i kishave dhe i manastireve të Shqipërisë edhe qytetit të Beratit. Ky muze është një trashëgimi e vyer e krijimtarisë ikonografike, ku do të gjeni vepra me vlerë të periudhës bizantine, si dhe ikonat të tira të rëndësishme që i përkasin ikonografëve shqiptar të shekullit të 16 dhe në shekullin e 20. Muzeu Kombëtar Onufri është ngritur në vitin 1986, ndërkohë që katedralja është rindërtuar në vitin 1797 dhe paraqet monumentin më përfaqësues të arkitekturës pas bizantine në qytetin e Beratit. Nëse doni të mësoni më shumë për historinë, arkitekturën dhe artin e Beratit, mund të vizitoni këto muzeume dhe qendra mesjetare, ku do të mbeteni të impresionuar nga pasuria dhe bukuria e tyre.
Kult social.